مرکزی آسیا وتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. مرکزی آسیا وتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمیش رشتین ایلک سانانه ایفر گوزتمیز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Qozog'iston prezidenti Ozarbayjon Respublikasiga safar qildi. Qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov xudkush bo'lmagan bo'lishi mumkin. Tojikiston madaniyat vazirligi maxsus ruxsatnomasiz mamlakatga kitob olib kirish va respublikadan kitob olib chiqishni taqiqladi. Turkmaniston va Belarus hamkorliklari kengaymoqda. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev rasmiy safar bilan Ozarbayjon Respublikasiga tashrif buyurdi. Ozarnews agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, o'tgan dushanba kuni Qozog'iston prezidenti mamlakat delegatsiyasiga boshchilik qilib, Ozarbayjon poytaxti Baku shahriga yetib bordi. Qozog'iston prezidentini Ozarbayjon bosh vazirining birinchi o'rinbosari kutib oldi. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgan chog'ida ikki tomonlama aloqalarni va hamkorliklarini yanada kengaytirish masalasini ko'rib chiqishdi. Qozog'iston davlati ilgarigidek energetika mahsulotlarini Osiyo va Yevropa bozorlariga chiqarish uchun yangi yo'llarni izlab topish paydandir. Osiyoda esa energetika zaminasidagi Qozog'iston va Xitoy o'rtasida davom etayotgan hamkorliklar Qozog'iston energetikasini Osiyo sharqidagi bozorlarga eksport etilishi mavjud bo'shiqlarni ko'rinarli darajada to'ldirib, bu sohada Ostona davlatiga yo'lni ochib bergan. Ammo Ostona davlati rahbarlari oldingidek Yevropadagi energetika bozorlari bilan aloqalarni mustahkamlash hamda energetika mahsulotlarini ushbu bozorlarga yetkazishga qiziqish bildirishmoqda. Shu sababdan Ozarbayjon Respublikasi hududlari orqali Yevropa bozorlariga chiqish va ushbu maqsadlarni amalga oshirish masalasini Qozog'iston davlati nazarda tutgan brendlardan biri desak xato bo'lmaydi. Sankt-Peterburg metrosida sodir etilgan portlash ijrochiligidagi asosiy gumondor sifatida qaralayotgan qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov xudkush bo'lmagan bo'lishi mumkin. Maxsus xizmatlardagi manbaning RT nashriga ma'lum qilishicha, u portlovchi qurilmani manziliga olib ketayotganda o'zini kuzatib kelayotgan boshqa bir shaxs tomonidan portlatib yuborilgani taxmin qilinmoqda. Versiyalardan biriga ko'ra, Jalilov ma'lum nuqtadagi portlovchi qurilmani olib ketayotgan, ammo uni kuzatib kelayotgan shaxs masofadan turib uni portlatib yuborgan degan manba. Bu talqiniga ko'ra, Jalilov o'z rahbaridan portlovchi qurilmani 3-chi shaxsga yetkazish to'g'risida topshirib olgan. Jalilov o'zining kuzatilayotganidan bexabar bo'lgan. Tergovchilar Jalilovdan jonli bomba sifatida foydalanib, u portlovchi qurilmani odamlar yanada gavjumroq joydan olib o'tayotganda portlash sodir etishni rejalashtirgani variantini ham istisno etishmayapti. Agar kontrolyor asabiylashmaganda va belgilangan nuqtada uni portlatib yuborganida qurbonlar yanada ko'proq bo'lishi mumkin edi degan manba. Bundan oldinroq Jalilovning tanishlari ushlangan uydan 3-aprel kuni portlatilgan bombaga o'xshash bomba elementlari topilgani xabar qilingandi. Tojikiston madaniyat vazirligi maxsus ruxsatnomasiz mamlakatga kitob olib kirish va respublikadan kitob olib chiqishni taqiqladi deb xabar qildi jurnalistlarga Tojikiston madaniyat vazirligi tarixiy va madaniy merosni muhofaza qilish va ulardan foydalanish boshqarmasi boshlig'i Sherali Xojayev. Olib kirilayotgan kitoblar sonidan qat'iy nazar fuqarolar madaniyat vazirligidan maxsus ruxsatnoma olishlari majburiydir. Adabiyotning qayerda, qaysi tilda va yozuvda chop etilgandan qat'iy nazar, bu barcha mamlakat va barcha kitoblarga tegishli degan Xojayev. Vazirlik xodimi ushbu cheklovlar mamlakatdan olib chiqilayotgan kitoblarga ham tegishli ekanini aytgan. RIA Novosti xabariga ko'ra, so'nggi vaqtlarda Tojikiston bojxona xodimlari mamlakatga kirib kelayotgan fuqarolardan fors tilida Arab skriptida chop etilgan o'nlab adabiyotlarni musodara qilishgani qo'shimcha qilingan. Turkmaniston va Belarus prezidentlari o'zaro hamkorlarni kengaytirishni ta'kidlashdi. Fors axborotidagi nigning yozishicha, Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov payshanba kuni Ashxobodda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan bo'lgan muloqotda dedi. Minsk va Ashxobod o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish va rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatlarga ega. Belarus prezidenti ham mazkur mamlakatga qilgan safardan maqsadi haqida dedi. Turkmaniston Belarusning do'stidir va bu ikki mamlakat yuksak savdo iqtisodiy munosabatlar hamda yuqori imkoniyatlarga egadir. Prezident Lukashenko jumladan ilova etdi. Hozirgi vaqtda mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlashning hajmi 300 milliondan ko'proq dollarni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkich mavjud imkoniyatlar tufayli yanada oshishi mumkin va bu borada muzokara qilamiz va yangi kelishuvlarga erishamiz. Turkmanistonga yana bir xabarimiz shundan iboratki, mazkur mamlakat prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov bu mamlakatning neft va gaz vazirini o'z lavozimidan chetlashtirdi. IRNA axborot agentligining tarqatgan xabariga ko'ra, Turkmanistonda bosiladigan Neutral davlat gazetasi ham Qurbonguli Berdimuhamedov tomonidan yomon ishlagani uchun energetik vaziri Rashigeldi Kakayevni ishdan bo'shatilganligini tasdiqlagan. Kakayev 2015 yili iki daha davomida Turkmanistonning energetika sistemasiga turli yuqori martabali lavozimlarda ishlagandan keyin Berdimuhamedov tomonidan neft va gaz vaziri etib tayinlangan edi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Ruknovostdagi turkmen eshitirishining birinchi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.